Rekordně nízké hypotéky v Česku jsou minulostí. V březnu se průměrná úroková sazba přiblížila 2,5% a je tak na hodnotách z roku 2014. Odzvonilo definitivně levným penězům na bydlení a je český realitní trh za rizikem bubliny? Je nejlepší doba vzít si úvěr na bydlení nebo se vyplatí počkat, když podle České národní banky jsou nemovitosti v Česku o desetinu nadhodnoceny? Téma pro dnešní Řečí peněz, u kterého vás vítá Václav Pešička.
Řečí peněz.
A naším dnešním hostem je Petr Zámečník, šéfredaktor webu investujeme.cz a hypoindex.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejaktuálnější hypoindex zveřejněný tuto středu říká, že průměrná úroková sazba hypoték v březnu stoupla na 2,46% z únorových 2,36%. Překvapilo vás to?
Osobně jsem byl překvapený tím, že Fincentrum hypoindex vzrostl o tolik. Čekal jsem růst, ale že bude až takto silný, to mě překvapilo.
A co tedy za tím tempem je?
Jedním z důvodů je, že banky přizpůsobují své sazby základním sazbám České národní banky a přizpůsobují je poměrně pozvolna. Ale v posledním měsíci se ukázalo, že to tempo o něco zrychlilo. A další důvod, který může stát za takto silným růstem úrokových sazeb, jsou omezení České národní banky, zejména v hypotékách s LTV přes 80%, kterých
LTV,
mohou...
jenom řekněme, že je to podíl hodnoty nemovitosti a úvěru, který dostáváme.
Přesně tak. Tak banky nesmí podle České národní banky poskytnout víc než 15% všech úvěrů z LTV mezi 80 a 90%. A tyto úvěry poměrně zdražují, protože banky mají omezený prostor, komu tento úvěr mohou poskytnout.
A daří se dodržovat o něch 15%, protože pokud se nepletu, tak ještě loni to bylo nějakých 28-30% těchto úvěrů právě.
Podle šetření České národní banky v posledních čtvrtletích již komerční banky dodržují doporučení České národní banky téměř kompletně, takže ano, daří se to dodržovat a banky jsou velmi zodpovědné.
Když vás překvapila ona dynamika růstu úroku, vydrží ještě?
Začátkem dubna některé banky dokonce snížily nabídkové úrokové sazby, takže spíše očekávám, že v dubnu budou úroky spíše stagnovat, než dále růst.
Mluvíme o průměru 2,46. Jak to, že jsou stále na internetu inzeráty, které mi nabízí hypotéku za 1,5, 1,54? Je to realita? Dá se toho dosáhnout?
Velmi nízké úrokové sazby lze pořád dosáhnout, ale domnívám se, že až takto nízké sazby jsou spíše na hraně klamavé reklamy, kdy klient poptá hypoteční úvěr a následně je mu nabídnutá úroková sazba výrazně vyšší.
Jaká tedy podle vás může být ona obvyklá sazba, které se dá dosáhnout té nejnižší? Samozřejmě nebudu počítat úvěr, o kterém jsme mluvili v rozmezí 80 až 90%, kdy jsou ty úrokové sazby nejvyšší, ale dejme tomu mezi 50 a 70%.
V tomto rozmezí banky nabízejí sazby od nějakých 2,5% 2,1, 2,2, záleží na bance a na čem hodně záleží je bonita klienta. Pokud klient má dostatečné příjmy, má dobrou zástavu a prokáže schopnost splácet úvěr, pak banky jsou ochotny jít s úrokovou sazbou i níže.
Takže ten, kdo dosud řádně splácel své závazky a má dobré zaměstnání, se může těšit na nižší úrokovou sazbu.
Přesně tak, pokud má člověk dobrý příjem a neprohřešil se proti splátkovému kalendáři svých předchozích úvěrů, pak má šanci získat i výrazně nižší sazbu, řádově na minimálních sazbách, které banky nabízejí.
Ten prohřešek je to zásadní problém, například když někdo něco špatně někde nastavil, zapomněl jednou, dvakrát zaplatit. Je to už takový prohřešek, že ten člověk spadne do toho, dal by si říct, pytle neplatičů?
Tak pokud člověk zapomene jednu platbu a uhradí ji velmi rychle, pak se ještě do úvěrových registrů nedostane. Ale pokud přestane splácet a dostane se do úvěrových registrů, tak pak bude mít opravdu problém jednak hypotéku získat a jednak, pokud už ji má, tak refinancovat u jiného bankovního domu. Dokonce i jeho vlastní banka mu po konci fixace úrokové sazby v takovém případě pravděpodobně velmi přitvrdí a dá mu velmi nevýhodnou úrokovou sazbu vůči novým hypotékám.
V našem magazínu Alter Eco na začátku roku makroanalytik České spořitelny Michal Skořepa mluvil o tom, co bude růst úroků brzdit.
Se nám blíží takzvaná direktiva PSD2, směrnice týkající se platebního styku. Bude mnohem jednodušší pro domácnosti sledovat nejrůznější výhodné nabídky. Takže tenhle ten tlak si myslím bude způsobovat, že bankovní sektor bude mnohem opatrnější v promítání růstu úrokových sazeb centrální banky do těch klientských sazeb. Zase tak strašně rychle neporostou, rozhodně ne tak rychle třeba, jak porostou ty sazby České národní banky.
Jak tedy moc to konkurenční prostředí brzdí růst úvěru a jeho výše?
Konkurenční prostředí je v hypotečním trhu v České republice hodně silné a banky velmi opatrně zvažují, jestli zvýší úrokové sazby či nikoli. Ostatně i to bylo důvodem, proč nepromítli tak rychle zpočátku navýšení základních sazeb České národní banky, protože pokud by banka zvýšila sazby rychleji než konkurence, pak by velmi pravděpodobně přišla o nové klienty, kteří by se pohlédli po nižších sazbách jinde.
A je ještě něco jiného, co kromě konkurenčního prostředí, o kterém jsme mluvili, co může brzdit ten růst úrokových sazeb?
Jeden z důvodů, proč mohou banky zpomalit růst úrokových sazeb, je přebytek likvidity. V okamžiku, kdy mají banky nadbytek peněz, mají možnost je buď uložit u České národní banky, a nebo je půjčit klientům. A v okamžiku, kdy mají peněz hodně a úroky u České národní banky za vložené peníze jsou nízké, tak se bankám vyplatí i v rámci konkurence tlačit úrokové sazby spíše níže a nezvyšovat je tak rychle.
Na evropský trh samozřejmě dodává likviditu ECB, která stále ještě tiskne peníze. Dá se tedy říct, že dokud ECB tuto politiku nepřehodnotí, tak na trhu bude volných peněz dost a budou mít banky, které v Česku většinou mají matky v Evropě, dost likvidity a tedy bude se brzdit ten růst úvěru?
I tisk peněz ze strany Evropské centrální banky má dopad na český hypoteční trh a přesně tak.
Významný nebo nevýznamný?
Významnější vliv mělo tištění peněz ze strany České národní banky v rámci kurzového závazku. Ale i Evropská centrální banka se právě prostřednictvím úložek mateřských bank u svých českých dcer promítne na hypotečním trhu a na velkém přílivu likvidity. Takže ano, vliv to má.
Samozřejmě ten konkurenční boj je mezi bankami o klienta. Právě půjčování za úroky patří k těm hlavním příjmům bankovních institucí. Ty na českém trhu pravidelně vykazují mnoha miliardové zisky. Jsou vlastně vůbec nuceny k tomu, aby vedli tvrdý konkurenční boj o klienta, když mají výborné zisky i tak?
Jsou. Zejména na hypotečním trhu je konkurence tak silná, že jedna banka se v nedávné době stáhla zcela z hypotečního trhu a přestala hypotéky nabízet. Jiné banky naopak se vrhají do boje o klienta nejrůznějšími akcemi a snaží se přilákat nové klienty i do své banky, aby si pořídili jejich hypotéku.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Co ale výrazně rozhoduje o tom, jak moc si lidé pořizují nemovitosti, je samozřejmě jejich cena. A my se teď podíváme na to, jak v posledních měsících vypadá český realitní trh. Tempo zdražování bytů v Česku totiž postupně zpomaluje. Už ke konci loňského roku se meziroční růst cen nemovitostí podle Eurostatu snížil z 12,5% na zhruba 8%. Situace na trhu s nemovitostmi se ale vyostřuje, protože počet bytů i domů v nabídce realitních kanceláří se postupně zmenšuje. A podrobnosti teď dodá naše redaktorka Zuzana Švejdová.
Ceny starších i nových bytů v Česku rostou nejpomaleji od roku 2015. Podle hypotečního specialisty Daniela Horňáka ze společnosti Chytrý Honza přesto ještě nenašli svůj strop a porostou i v letošním roce.
V posledním kvartálu roku 2017 a na začátku roku 2018 zaznamenáváme již mírnější nárůst cen nemovitostí, nicméně i tak stále na trhu ceny nemovitostí mírně stoupají.
Třeba cena novostaveb v Praze v současnosti atakuje hranici 100 000 korun za metr čtvereční. U panelových bytů je částka zhruba o 40 000 korun za metr nižší. Během letošního roku se ceny bytů ještě zvýší, a to v průměru o dalších 7%. Odhaduje to alespoň portál Cenová mapa.org. Podle jeho provozovatele Milana Ročka zdražování nahrává nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu.
Ten trh je vyprodaný, staví se málo bytů a to nám ovlivňuje cenu, která nám tím pádem neustále mírně roste. Bude to regionálně rozdílné. Téměř žádný růst ceny můžeme očekávat v Karlových Varech, naopak růst cen můžeme očekávat stále ještě v Praze, v Brně, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice.
A zhoršuje se taky dostupnost vlastního bydlení. Na pořízení průměrného bytu v současnosti česká domácnost vynaloží více než šestinásobek svého ročního příjmu. Potvrzuje obchodní ředitel společnosti Bydly Holding Roman Weiser.
Vlastní bydlení se stává stále méně dostupným, neboť lidé musí mít naspořeno více vlastních prostředků, zpřísněným kritériím pro poskytování hypoték a stále rostoucím cenám nemovitostí na hypotéky dosáhne menší množství lidí. A to lze očekávat ještě další zpřísnění ze strany bank při poskytování hypoték.
Podle průzkumu České bankovní asociace má v současnosti hypotéku přibližně čtvrtina ze všech klientů bank. K dofinancování bydlení lidé nejčastěji využívají vlastní úspory, které mají na spořících nebo běžných účtech. Pomáhají se ale taky půjčkami v rodině nebo úsporami ze stavebního spoření. Někteří kupující se pak podle hlavního poradce České bankovní asociace Vladimíra Staňury obracejí i na nebankovní společnosti.
Banka dneska je povinná nabízet vám na hypotéku jenom 80% hodnoty té nemovitosti. A těch 20% lidi velmi často potřebují a nemají a hledají 100% hypotéku. Těch 20% často lidi si půjčí u lichváře. A tam se někde často roztáčí ta dluhová spirála.
Podle realitních makléřů se navíc řada klientů pro hypotéku rozhoduje neuváženě a neřeší případná rizika. To, co klienty zajímá vůbec nejvíc, je výše měsíční splátky úvěru, vysvětluje Vladimír Staňura.
Dokonce není pro klienty tak moc důležitý, jak je vysoká ta hypotéka, dokonce není tak pro ně důležitý, jak dlouho ji budou splácet, ani celkový náklady. To všechno jsou parametry, které je zajímají, ale úplně prioritní je měsíční splátka.
Nejčastější měsíční splátka hypotéky je v Česku 10 000 korun. Lidé si ji sjednávají zpravidla na 20 let. Doba splácení hypotéky navíc souvisí s věkem. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 44 let. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
A ve studiu je s námi stále Petr Zámečník, šéfredaktor serveru Investujeme.cz a Hypoindex.cz. Jak vy byste charakterizoval ten současný český realitní trh?
Na realitním trhu v poslední době extrémně rostly ceny nemovitostí. Jedním z těch hlavních faktorů je skutečně nedostatečná nabídka nových bytů a ta se propisuje i do sekundárního trhu. Největší problém je skutečně v Praze a v Brně, kde i nepružné stavební zákony a stavební vyhlášky a předpisy a nepružné schvalování nových staveb způsobilo, že developeři v podstatě nemohou efektivně stavět.
Tedy dá se čekat, že ten růst nemovitostí, přestože jsme slyšeli, že již zpomaluje, bude nadále mezi 5-10%?
Podle některých odhadů by v letošním roce měly růst ceny nemovitostí řádově o těch 5-10%. Podle jiných odhadů by mohly dokonce i stagnovat, takže jak nakonec se ceny budou vyvíjet, bude hodně záviset i na hypotečním trhu. Ono, pokud běžná domácnost dosáhne pouze na 80% hypotéku, tak to neznamená, že jí stačí 20% vlastních prostředků. Další 4% musí mít na daň z nabytí a při každém převodu nemovitosti následuje alespoň drobnější rekonstrukce opravy a i na to ta domácnost musí mít naspořeno.
Takže minimálně dejme tomu 30%.
Přesně tak. Mimochodem opatření České národní banky, které nastavuje limity 20% vlastních zdrojů, ve skutečnosti nechrání domácnosti, nechrání spotřebitele, ale chrání banky pro případ poklesu cen nemovitostí. Protože pokud domácnost přestane splácet, banka může realizovat zástavu a uhradit si veškeré náklady s úvěrem spojených.
Tomu se ještě určitě dostaneme podrobněji. Ještě zůstaňme na vteřinku u cen nemovitostí. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok pro Hospodářské noviny mluvil o tom, že české nemovitosti jsou zhruba o desetinu nadhodnoceny. Když jste mluvil o možné stagnaci v tomto roce, znamená to, že jsme na pomyslném vrcholu?
Je to možné, podle některých odhadů ano. Ostatně to souvisí právě i s hypotečním trhem.
Samozřejmě který... skupní sílou.
A skupní sílou, protože domácnostem se skutečně stávají nemovitosti, zejména v Praze a v Brně, postupně nedostupné. Takže pokud nebudou schopny domácnosti zaplatit víc za nemovitosti, tak cena nemovitostí nemá kam růst.
Samozřejmě nemovitost v Česku lidé nekupují jenom kvůli tomu, že v ní chtějí bydlet, především v nich chtějí také ukládat peníze, investovat. Je to stále i za těch současných podmínek dobrá investice? Vezmeme-li možný vrchol ceny nemovitosti a také rostoucí náklady na pořízení nemovitosti.
V tomto případě záleží skutečně na konkrétním případě. Pokud má možnost koupit investor nemovitost za rozumnou cenu v dobré lokalitě a má možnost a schopnost ji efektivně pronajmout za dobré nájemné, pak ano, může to mít smysl. Pokud ale někdo si pouze myslí, dobře, mám teď volné peníze nebo dostupnou hypotéku, tak si koupím nemovitost a budu ji pronajímat a nemá v tom zkušenosti, tak je velká pravděpodobnost, že prodělá.
Také jsme slyšeli, podle čeho lidé vlastně posuzují, zda a jaký úvěr si vezmou. A klíčová pro ně prý je měsíční splátka. Je to správný parametr?
Je to jeden z významných parametrů, protože domácnost má nějaké příjmy a má nějaké výdaje a fixní splátka hypotéky, alespoň po dobu fixace, je jedním z významných parametrů, zda domácnost vůbec bude schopna hypotéku splácet. Významnější z ekonomického pohledu je samozřejmě úroková sazba, případně RPSN, roční procentní sazba nákladu, čili celkové náklady, které s tou hypotékou jsou spojeny, ale domácnosti skutečně celkem rozumně se soustředí na likviditu a na cash flow, které mají, a k tomu ta splátka hypotéky je mnohem významnější.
Ovšem ta celková cena hypotéky je důležitá v momentě, kdy máme hypotéku například na 20 let, zafixovanou dejme tomu na 5 let a vím, že zhruba 3x, 4x budu moci refinancovat a budu refinancovat za úplně odlišných podmínek, protože za těch 5 let se ten trh hypotéční posune.
Přesně tak. Ta celková výše hypotéky, kolik si klient půjčuje, je v tomto směru skutečně významná. V okamžiku, kdy si klient půjčuje například na 20 let a zjistí po 5 letech fixace, že úrokové sazby vzrostly, tak má pořád prostor si snížit splátku tím, že si protáhne splatnost hypotéky a tím se uleví jeho finančnímu rozpočtu.
Když bychom měli velmi stručně říci, 2-3 parametry, podle kterých by se měli lidé rozhodovat, když si budou brát úvěr, které by to byly?
Určitě by to byla úroková sazba a další náklady spojené s pořízením a vedením úvěru. Například poplatky za vedení úvěrové smlouvy, případně poplatek za sjednání úvěru.
Několikrát už jsme zmínili Českou národní banku, která se obává realitní a hypotéční bubliny a už proti ní použila svá doporučení, také navýšení základní úrokové sazby. A ten boj ještě zdaleka nekončí, jak nám minulý týden v našem pořadu řekl viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, tak do konce roku se základní úroková sazba může zvednout i přes 1%.
To, v čem možná panuje jistá míra neshody uvnitř bankovní rady, je, jak rychle mají úrokové sazby růst. Já osobně mám za to, že ekonomika, která má prakticky vyčerpanou zásobu pracovní síly, která je ne na hranici svých produkčních možností, nejede jenom svojí konstrukční rychlostí, ale jede i přes ní, přehřívá se, tak by měla mít ty úrokové sazby na normálnější úrovni rychleji.
Přes 1%, řekněme, se přehoupne s koncem roku.
Je to docela dobře možné.
Pane Zámečníku, máme se bát realitní a hypoteční bubliny, nebo ten pokles tempa růstu ceny nemovitosti, o kterém jsme už mluvili, znamená, že ta bublina splaskává a nehrozí?
Pokud skutečně ceny nemovitostí jsou o 10% nadhodnocené, jak varuje Česká národní banka, respektive jak varovala v polovině loňského roku, tak je velká pravděpodobnost, že ceny nemovitostí skutečně nebudou klesat v nominálním vyjádření, ale počkají si, až je dožené inflace. Protože v okamžiku, kdy rostou ceny, roste inflace, tak ceny nemovitostí nemusí nominálně klesat a přesto se snižují.
Když jsme zmínili ta opatření, o kterých se tady konec konců celou dobu bavíme, jaký vliv mají na hypoteční trh, dává vám ten boj České národní banky proti realitní a hypoteční bublině smysl?
Česká národní banka vidí v rostoucích cenách nemovitostí a ve velkém úvěrovém boomu rizika pro bankovní sektor a proto se snaží banky chránit. Z tohoto pohledu
ale celou dobu říká, že naše banky jsou ve vynikající kondici a otřes by pravděpodobně vydržely.
Přesně tak. Podle veškerých zpráv o finanční stabilitě české banky patří mezi nejzdravější banky, snad možná i na světě. Mají dostatek kapitálu, přežili by i velké otřesy, pokles ekonomiky, dokonce i splasknutí realitní bubliny. Přesto Česká národní banka se snaží komerční banky chránit, aby v případě, že se do potíží se splácením hypoték dostane větší množství klientů, tak aby ani tímto neutrpěli. Do jaké míry je takové riziko reálné, nedovedu posoudit. Pravděpodobně Česká národní banka má data, ze kterých toto riziko vnímá velmi silně.
Právě jdeme o tu míru ochrany bank a ochrany klienta, respektive výhodnosti pro klienta. Jestli když máme tak zdravé banky, není zbytečné je tolik chránit tak přísnými doporučeními, které nám prostě ty úvěry zdražují.
Osobně se domnívám, že tato doporučení jsou skutečně hodně přísná, zejména to poslední, kdy banky v podstatě nemohou efektivně poskytovat úvěry s LTV přes 80%. Navíc toto opatření může skutečně poškodit klienty a jejich finanční stabilitu, protože klient, který by si normálně vzal třeba 90% úvěr, který byl ještě levný a nechal by si třeba 10% vlastních zdrojů na zaplacení následné daně pro případ nenadálých okolností, tak tímto opatřením je donucen k tomu, aby veškeré své volné prostředky věnoval na pořízení nemovitosti. A jakýkoliv výkyv v jeho příjmech nebo výdajích ho může ohrozit.
Právě, vyklíčeme si rezervu a pak tady zažíváme to, o čem Česká národní banka a konec konců agentura Moody's ve své zprávě pro investory mluvila, tedy o tom, že lidé si berou úvěry nebankovní, spotřebitelské a dostávají se do ještě většího rizika, že nebudou schopni splácet cokoliv. Není to tedy kontraproduktivní, dejme tomu, pro bezpečnost bank a toho, že lidé, kteří si od nich půjčí, jim budou schopni ty úvěry splácet?
Pro banky toto opatření bezpečné je, protože v okamžiku, kdy klient se dostane do potíží se splácením, tak pořád banka se může zahojit na těch 20% rezervy v ceně nemovitosti.
Ale smyslem banky je, aby klient zaplatil celý úvěr a na tom vydělala.
Z tohoto pohledu to může vypadat kontraproduktivně. Osobně se domnívám, že to opatření bankám spíše pomůže. Těch klientů, kteří se nakonec dostanou do potíží a nebudou schopni splácet, asi nebude tolik. Ostatně i míra nesplácení úvěrů v České republice je na rekordně nízkých úrovních, takže i kdyby se o něco navýšila, tak to banky neohrozí.
Může vlastně Česká národní banka, ale i banky samotné, nějakým způsobem to riziko, o kterém jsem teď mluvil a na které upozorňovala Mezinárodní ratingová agentura Moody's, tedy to, že lidé si berou spotřebitelský nebo jiný nebankovní úvěr, může ho nějak eliminovat toto riziko? Dá se to vysledovat, odfiltrovat?
Tak Česká národní banka doporučila nedofinancovávat klienty jinými úvěry.
Ale to doporučuje lidem, nikoliv bankovním institucím. Pokud někdo přijde do banky s úvěrem, že si vezme spotřebitelský úvěr u nějaké jiné nebankovní instituce, tak nemá banka šanci zjistit, odkud ty peníze vzal.
Přesně tak. Banka uvidí v úvěrovém registru, že klient čerpal několik úvěrů, vidí, o jaký typ úvěru se jedná, ale nepozná, na jaký účel klient tyto peníze vzal. Existuje i možnost, že klient, aby se vyhnul byť podezření banky, že si přednedávnem vzal účelový nebo neúčelový úvěr, tak si klient půjčí u rodiny, načerpá hypotéku, splatí půjčenými penězi od rodiny část vlastních prostředků a pak půjde do jiné banky a vezme si neúčelový nebo účelový úvěr a z toho rodině peníze vrátí. Jsme u stejné situace, banka nemá šanci toto poznat a klient je stejně zadlužený, akorát dražším úvěrem.
Přiblížil se skutečný závěr našeho pořadu, takže bychom asi ještě jednou měli říci posluchačům, kteří zvažují nákup nemovitosti na úvěr, jaké doporučení jim dát, co mají zhodnotit, aby se nespálili.
V prvé řadě by se měli podívat na to, jestli ta nemovitost, kterou zvažují koupit, je skutečně ta, kterou koupit chtějí. Velmi často se stává, že lidé, zvláště když ceny nemovitostí rostou, tak berou úplně cokoliv, úplně všechno a následně zjistí, že se jim tam nebydlí dobře, že je to ne tak dobré lokalitě, jak si představovali, ale na tu lepší nemají. A nakonec se může ukázat, že je mnohem lepší zůstat v nájmu, než si koupit špatnou nemovitost. Ostatně i současná situace na realitním trhu nahrává spíše nájemnímu bydlení. 80% lidí bydlí ve vlastním nebo v družstevním bytě, pouze 20% jsou nájemníci. A z těch 80%, kteří vlastní svoji nemovitost, ve které bydlí, ještě celá řada lidí koupila další nemovitost, kterou chce pronajímat. Ten přetlak nabídky bytu k pronájmu je tak velký, že i ceny nájmu musí klesat.
A pokud se skutečně rozhodneme, že budeme kupovat, na co si dát pozor, aby jsme se nespálili při výběru úvěru?
V prvé řadě je důležité si ponechat dostatečně velkou likvidní rezervu pro případ nenadálých událostí. Dále u samotného úvěru stojí za to sledovat jak úrokovou sazbu, tak další poplatky a zapomínat by se nemělo ani na výši splátky, která je tím, co bude snižovat dostupné zdroje domácnosti po dalších minimálně 5 let fixace, ale často 20 až 30 let celé splatnosti úvěru.
Doporučuje na závěr našeho pořadu Petr Zámečník, šéfredaktor serveru investujeme.cz a hypoindex.cz. Já děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
A příjemný poslech další pořadu přeje Václav Pešička.